Dobré ráno, pozdravujem všetkých Nesvačanov, tiež aj z Komárna, aj zo zámku, odkiaľkoľvek ste sa dneska pripojili, z celého Slovenska. Som vďačný Bohu za to, že aj toto ráno môžeme byť takto spolu. A keď som tak premýšľal trošku nad tým, že vlastne čo ako vyzerá aj tie naše okolnosti, v ktorých sa teraz nachádzame, tak chcel by som nás pozvať tomu, aby sme hneď na úvod si uvedomili to, že máme dôvod byť vďační. Dám len taký príklad. Ak ste sa teraz pripojili na tento stream, alebo ste aj pozeráte zo záznamu, minimálne môžeme povedať, že máme zariadenie, z ktorého si to pozeráme, a pravdepodobne máme aj internet, cez ktorý to robíme. A ak ste si to zapli, tak zrejme ste si nás nevyhľadali len preto, že ste, ja neviem, hľadáte niečo a ste len tak náhodou narazili, ale je dosť možné, že poznáte pána Ježiša osobne. A ak spĺňate tieto predpoklady, ktoré som spomenul, tak chcem vám povedať, že ste na tom lepšie ako 70 až 80% populácie sveta. A my si to ale často neuvedomujeme a dívame sa na tie veci, ktoré nemáme, alebo možno porovnávame sa s niekým, kto má viac a tak ďalej. Ale dovolte mi, aby som hneď takto na úvod povedal, že máme dôvod byť Bohu vďačný. Máme viac ako len základné životné potreby. Väčšina z nás máme kde bývať, máme teplo domova, máme zabezpečené naše fyzické potreby, Boh sa o nás stará, napriek tomu, že možno nie je to to, na čo sme boli zvyknutí, ale stále máme dôvod byť vďační. Ja vás pozývam hneď do tejto úvodnej modlitby, aby ste sa ku mne pridali a aby sme spolu ďakovali Bohu aj za tento deň, aj za veci, ktoré nám On dal. Budem sa modliť. Drahý Ježiš, ďakujeme ti, že aj dnešný deň si môžeme uvedomovať to, že máme dôvod byť vďační. Ďakujeme ti, že sa o nás staráš a že naplňaš všetky naše potreby. Ty o nás vieš. Ty rozumieš každej jednej situácii, v ktorej sa nachádzame, cez ktorú prechádzame. A ďakujeme ti, Panišu, za to, že v tom všetkom môžeme vedieť, že si s nami. A keď máme teba, máme ten najväčší poklad. A tak ti ďakujeme a chceme vyznávať, že ty sám nám stačíš a že všetko ostatné je len príjemný doplnok, ale keď máme teba, máme všetko. Tak ďakujeme ti aj za dnešné ráno, ďakujeme ti za dnešný deň, ďakujeme ti za to všetko, čo môžeme prijímať ako milosť a dar z tvojich rúk. A modlíme sa, aby si požehnal aj tento čas, ktorý máme teraz pred sebou. Prosíme ťa, aby si náš rozum otváral, keď budeme čítať tvoje slovo, aby si k nám ty hovoril, a modlím sa za toto všetko, aby si ty zobral do svojej réžii. Modlím sa za každého jedného, kto je na druhej strane aj tejto obrazovky, aby ty, Pán Ježišu, si bol ten, ktorý sa budeš dotýkať, ktorý budeš k nemu hovoriť. Ty vieš, čo potrebuje, ty, Pán Ježišu, ho poznáš a si tam v tejto chvíli s ním, a ja sa modlím, aby ty, Páne, si bol ten, ktorý sa budeš dotýkať. Ja mu žehnám v mocnom mene Ježiš. Amen. Takže chcel by som dnes pokračovať, a ak si pamätáte, ak nás sledujete pravidelne, tak viete, že už od januára, od začiatku roka hovoríme o cirkvi. A ja osobne, ako som si tieto veci tak študoval a som na nich rozmýšľal, tak som si uvedomil, že téma cirkvi je srdcová záležitosť, je Božia srdcová záležitosť, že Bohu záleží na cirkvi viac, ako som si predtým možno uvedomoval. A aj preto hovoríme o cirkvi. A ak si pamätáte, tak sme hovorili o tom, že cirkev je niečo, čo Pán Boh vymyslel, a že nemôžeme povedať, že Boha veríme, ale cirkev nepotrebujeme, ak teda skutočne čítame písmo a rozumieme Božiemu slovu. Napriek tomu, že sú tam všelijakí ľudia, napriek tomu, že mnohí zneužívali cirkev, stále Biblia hovorí o cirkvi, že je to Kristova nevesta. A Boh to takto vymyslel. Ďalej sme hovorili, že cirkev nie je stavba ani denominácia, ale že cirkev je spoločenstvo ľudí, kde spoločne dávame tým, že slúžime, kde prijímame tým, že je nám slúžené, a kde sa učíme. A taktiež sme hovorili o tom, že cirkev, že vlastne lokálny zbor je súčasťou cirkvi a že tak s lokálnym zborom, ako aj s každým jednotlivcom, má Pán Boh plán. A to boli tie uplynulé, dá sa povedať, že pomaly už 2 mesiace, o ktorých sme hovorili, dívali sme sa na tieto veci. A ak si pamätáte, naposledy, keď som tu stál, tak som otvoril tému duchovných darov. A tam sme sa pozreli na viaceré dary, napríklad na slova múdrosti, alebo slova poznania, alebo dar viery. A dnes by som chcel pokračovať. A ak si pamätáte, ešte sme hovorili o tom, že všetky tieto dary sú nám dané na spoločný úžitok, na budovanie cirkvi. Hovorili sme o tom, že nesúvisia so vzdelaním toho človeka, že nemôžeme si ich zaslúžiť, že dar automaticky nezmení človeka, to znamená teba ani mňa, a že je problém, ak posudzujeme služobníkov podľa ich darov. Mnohé dary môžu byť zneužité, aj sa to dialo a zrejme sa to aj diať bude. To ešte neznamená, že nie sú použiteľné, alebo že teda treba to celé anulovať a zrušiť. A zároveň sme hovorili o tom, že sú to dary a nie požičky a ostávajú aj napriek tomu, že mnohí potom sa rozhodnú ísť akýmisi inými cestičkami. Dnes teda budem pokračovať, ale predtým, ako pôjdem do výkladu Božieho slova, pozriem sa na tieto jednotlivé dary, tak by som chcel, aby sme si znovu prečítali tento text, ktorý máme napísaný v prvom liste Korintianom 12. kapitoli. Budeme si čítať od veršu 4 po 11. Môžete spolu so mnou sledovať. Prvý list Korintianom 12, 4 až 11. A tam je napísané takto: preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž skrze ducha dáva slovo mudrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Inému zas viera v tom istom duchu a inému dáry uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dá rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému výklad jazykov. Posledný 11. verš, no toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne udeľuje dar, ako chce. Už ak si pamätáte, minule sme teda si to tak trošku približili a sme hovorili o viacerých veciach. Ak ste náhodou minuli alebo ste tam neboli, tak vás pozývam, vy ste to možno že zo záznamu ešte vypočuli, preto aby sme potom ako keby mohli na to nadviazať. A ja vlastne aj budem priamo na to nadväzovať tým, že teraz sa pozriem spoločne s vami na dary uzdravovania. Aj zámerne som povedal dary uzdravovania, lebo nie je to dar uzdravovania, ale sú to dary uzdravovania. Je tam množné číslo a toto množné číslo je dôležité. Ja za chvíľku to približím. Podľa všetkého vyzerá, ak si poznáme Božie slovo, ja tomu tak rozumiem, že dary uzdravovania nemajú všetci kresťania. A pre mňa je taký kľúčový verš v prvej knihe Korintianom 12. kapitola 30. verš, kde Pavol sa píše: majú azda všetci dary uzdravovania? To je, tam je otáznik. Tým ja chápem tak, že Pavol naznačuje, že nemajú všetci. A tieto dary neoznačujú hodnosť kresťanov a nie sú ani akýmsi znamením veľkosti, ale sú to dary. A ak máme hovoriť o daru uzdravovania a o uzdravení, tak dovolím si troštilinku zmieniť aj otázku nemoci alebo choroby. Čo sa týka chorob a nemoci, tak Nová zmluva dosť veľa o tom hovorí a dokonca rozlišuje medzi fyzickými a duševnými chorobami. Ja som bol možno, že až vedel som, že teda sa to rozlišuje, ale nevedel som, že až tak dopodrobná. Chcel by som prečítať v Matúšovi 4. kapitoli verš 23-24. Tam je napísané, že Ježiš chodil po celej Galilei a učil ich v synagogách. Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi. Všimnite si, že je napísané, že uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Neviem, na prvý pohľad možno niekto si povie, že to je to isté, ale zámerne sú tam dva úplne rozlišné slova. Ďalej 24 hovorí, chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii, prinášali k nemu všetkých chorých, potom ďalej postihnutých rôznymi neduchmi a postihnutých utrpením, posadnutých, namesačných a ochrnutých a on ich uzdravoval. Samozrejme, že mohli by sme sa na to zbližšia pozrieť, ale aj to urobíme. Ja by som chcel nás pozvať do toho, aby sme sa pozreli, že teraz mi odpustíte pre vás, ktorí možno pre ktorých táto časť bude trošku nudnejšia, dúfam, že nie, ale chcel by som vyzdvihnúť, že Biblia má viacero pojmov, alebo v gréčtine viacero novozmluvných pojmov, ktoré hovoria o chorobách. Napríklad popisujú choroby. Napríklad slovo, grécke slovo nosos, sú choroby, ktoré majú nejakého pôvodcu, napríklad nejaké baktérie alebo niečo. A takéto, toto slovo nachádzame v Matúšovi 4, 23, 24 alebo v Jánovi 5, 4. Potom je ďalšie slovo, ktoré vidíme v Biblii, je malakia. To je akási nedúživosť, akési chradnutie a choroby spojené so starnutím. Takúto zmienku máme v Matúšovi 4, 23 a 9, 35. Ďalej máme slovo asteneia, to je akási slabosť a nedostatok síly. Toto máme napríklad v Lukášovi 13, kapitole 13, 11 až 12 verš, alebo Jan 5, 5. A ďalej je slovo kamnein. Toto vyjadruje, že nemať do ničoho chuť, akási duševná ochromenosť. Dnes možno sa prirovnáva k akejsi psychickej poruche či depresie. A tento druh nemoci vtedy napríklad ani nebol uznávaný ako nemoc. V tomto ja považujem, že Nová zmluva aj v tejto veci je podľa mňa veľmi revolučná, lebo v minulosti takýchto ľudí, ktorí mali takýto problém, tak považovali buď automaticky za posadnutých, alebo niektorí im hovorili, že sú to klamári, alebo že sú leniví, alebo že majú nedostatok vôle a často hovorievali, že takýmto ľuďom len chýba korbač. Asi nič nepokazím, keď poviem, že človek, ktorý nemal nejakú vážnejšiu psychickú poruchu, tak nemá šancu rozumieť tomu, čo zažíva človek, ktorý ju má. A práve preto pre človeka, pre ktorého toto neznáme, tak môže sa veľmi ľahko nejako povedať, to len treba si len lenivý a prekonať a tak ďalej. Napríklad tento druh nemoci je spomenuté, alebo toto grécke slovo, ktoré označuje nemoc, je napríklad spomenuté v Jakubovi 5.15. Čo je úžasná správa, je, že Biblia sa zameriava, alebo hovorí o každej nemoci. A inými slovami chcem povedať to, že Ježišova krv platí na každú nemoc. Jeho uzdravenie je platné, nech sa jedná o akkoľvek druh nemoci. A ešte cítim za potrebné doložiť a povedať, že ak uzdravenie aj je súčasťou evanjelia, hej, uzdravenie je súčasťou evanjelia, uzdravenie samotné ešte nie je evanjelium. A toto si treba tiež povedať, lebo nemôžeme urobiť ako keby uzdravenie centrum všetkého. Potom dostáva sa do centra človek a nie Kristus. Nie je to len o uzdravení, nie je to len o tom, aby sme sa mali lepšie, alebo aby sme boli uzdravení. Spasenie je jedine skrze Ježiša Krista a je to jedine pre Neho a On nám to dal a uzdravenie je len dôsledkom tohto činu. Potom uzdravenie je dôležité, ale uzdravenie nie je to najdôležitejšie. Napríklad, ak si pamätáte slova pána Ježiša v Matúšovi 18.9, kde je napísané, že lepšie je pre teba vojsť do života jedno oky, než aby si mal oči a skončil v pekle. Kde vidieť, že pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie to, aby si neskončil v pekle, ako to, že aký je možno tvoj zdravotný stav, alebo či máš všetky svoje údy. Dobre, ale ešte by som, možno, že je na mieste ísť ešte trošku ďalej a odstúpiť jeden krok od toho a pozrieť sa, prečo vôbec nemoc alebo choroba. Kto očakáva uzdravenie, asi mal by mať jasné, aké majú pozadie choroby a odkiaľ sa vzali. Predtým, ako bol hriech na svete, na zemi, tak choroby neboli. A vidíme veľmi úzkú spojitosť, že s príchodom hriechu prišli aj choroby. A medzi chorobmi a hriechom je vždy veľmi úzky súvis. A rovnako by som povedal, že aj medzi smrťou a hriechom hriech je priam dôsledkom tak smrti, ako aj chorob. No napriek tomu nemôžeme pripisovať a nemôžeme v každom prípade, keď niekto je nemocný, povedať, že je to len dôsledok hriechu. Je to dôsledok toho, že žijeme v padlom, porušiteľnom svete. A dokonca by som povedal, že starneme každým dňom a aj tým, že starneme, tak vlastne dokonca každé úmrtie je vlastne príčinou, je nejaká choroba, niečo zlíha v tom tele, niečo sa stane a tým pádom to telo nefunguje správne a človek odumrie. Takže kým žijeme v porušiteľnom svete, tak všetci podliehame a nech ste akokoľvek duchovní a neviem čo všetko, je dosť možné, že každý ste sa stretli s nejakou chorobou už, alebo je dosť možné, že sa stretneme s rôznymi druhmi chorob. Ale čo je dôležité je, že Boh je nad týmto celým. A teraz veľmi by som chcel zdôrazniť, že nehľadajme nevyhnutne vždy súvis medzi chorobou a hriechom. Ak si pamätáte, učeníci raz povedali Ježišovi, že bol tam taký jeden človek, ktorý bol chorý a sa pýtali Ježiša, že kto za to môže? On či jeho rodičia zrešili? Prečo je tento človek chorý? A pán Ježiš im povedal, že nemôže za to ani on, ani jeho rodičia a nedal ani odpoveď, že prečo. Povedal, že ale ak nebudete činiť pokane, hovorím vám, že on tam prirovnal nejaká väža, tam padla, že všetci podobne môžu zahynúť. Pán Ježiš to nevysvetlil, že prečo a myslím si, že niektoré situácie ani my nemusíme pochopiť. Nie je našou úlohou všetkým veciam rozumieť. Našou úlohou je vo všetkých veciach dôverovať Bohu. Ďalej by som povedal k tomuto celému, že mnohí používajú dáry uzdravovania ako evangelizačný nástroj a to je úžasné. Dokonca ja si pamätám viacerých, že ja som dokonca bol súčasťou jedného takého týmu medzi takými ľuďmi, ktorí sa modlievali za uzdravenie a bolo úžasné vidieť úplne neveriaci ľudia, ktorých stretli náhodne po ulici proste niekde ich videli a ich oslovili a sa nich modlili a títo ľudia boli uzdravení a pre mňa ja som bol fascinovaný vidieť takýto zázrak na vlastné oči, nemal som tak často česť a som bol z toho úplne úžasnutý. Ale zároveň musím povedať aj to, že pokiaľ to skončí len tým, že proste človek je uzdravený a odíde, tak niečo tomu chýba. Tie dary majú slúžiť na to, aby bol cez to Pán Ježiš Kristus vyvýšený a chcel by som povedať aj ďalej to, že pokiaľ sa to aj používa ako evangelizačný nástroj, tak má sa ďalej, verím, že konať akási následná práca, kde povedať tomu choremu, vieš, to ťa uzdravil, Pán Ježiš ťa uzdravil. A to nie je, že my sme nejaký špeciálny alebo niečo, ale Pán Ježiš to urobil. A ďalej, celá tá pozornosť nie je na tom človeku, že vlastne on je nejaký úžasný, on niečo dokázal, ale na Pánovi Ježišovi, lebo on to urobil cez toho človeka. Sú samozrejme uzdravenia, kde toho viera toho nemocného nemusí byť ani vôbec prítomná. A to sú tie príklady, ktoré som spomenul aj teraz, že tí ľudia boli neveriaci, oni neverili teraz, že ani nečakali, že budú uzdravení. A takýto prípad bol aj v skutkoch spomenutý. Ak viete, keď Pavol išiel do chrámu a videl tam nejakého chromého a ten chromý od nich niečo žobral, pýtal si tam a oni povedali, zlata, striebra, nemám, ale to, čo mám, ti dám, v mene Pána Ježiša Krista, vstaň. A ako ho postavil, tak tento chromý zrazu napriek tomu, že od života svojej matky nechodil, zrazu bol schopný chodiť a bol to veľký zázrak. Tento chromy vtedy nemal, že najskôr musíš mať vieru. Chcem tým povedať celým to, že dary uzdravovania fungujú aj bez viery toho človeka, za ktorého sa napríklad modlí alebo ktorému sa slúži. Ale potom je aj prípad, kedy sa vyžaduje viera toho človeka, aby bol aktívny, aby sa zapojil. Ale ja osobne tomu tak rozumiem a verím, že vtedy tam nie sú potrebné tieto dary. Tam jednoducho na základe tej viery tí ľudia sú uzdravení. Inými slovami chcem povedať aj to, že všetci sa môžeme modliť, všetci môžeme mať vieru, a jednoducho cez tú vieru je uvoľnený zázrak, ale zároveň nie všetci musia mať vždy dary uzdravovania. No napriek tomu je napísané, že Boh chce dávať dary uzdravovania, že chce to robiť štedro, hojne a ja vás pozývam k tomu, aby sme si aj tento dar od Boha pýtali, pretože on to má pre svoju cirkev a má to preto, aby on bol oslavený, aby cirkev bola budovaná, aby Ježiš bol zvestovaný cez toto. Tento príbeh, ktorý som spomenul o tom chromom, tak je v knihe Skutkoch v 3. kapitole spomenul, tak by ste si to chceli prečítať. Čítal som vyznanie jedného brata, ktorý slúžil v tejto službe a on hovoril, že preto je použité množné číslo, ak si pamätáte, už som to viackrát zmienil, že je tu plurál a že je to dôležité, aj tu nie je to dar uzdravovania, ale sú to dary uzdravovania. On hovorí, že preto, lebo za každým, keď sa použije tento dar, je to niečo jedinečné. Jednak počul som aj o tom, že sú ľudia, ktorí sa modlia za nejaké konkrétne oblasti v životoch ľudí. Napríklad sa modlia za nejaké bolesti alebo za nejaké, ja neviem, za chrbát, za nohy. A keď sa za to modlia, tak takmer vždy vidia, ako tá modlitba je vypočutá. Ale potom sa môžu modliť za niečo iné a tam sa veci ako keby nepohnú. Niektorí to vysvetľujú tým, že sú to dary, tak toto je len jeden z darov, nejaká konkrétna oblasť. Ale tento brat, ktorého svedectvo som čítal, tak on hovorí, že za každým je to taký jedinečný impuls, že preto tam je tento plurál, lebo to nie je ako hovorenie v jazykov, že jednoducho máš tento dar a kedykoľvek sa rozhodneš hovoriť v jazykoch, tak ho použiješ a buduješ tým seba. A nechcem teraz predbiehať a hovoriť o hovorení v jazykoch, k tomu ešte prídeme. Len chcem povedať to, že vlastne tento dar je špecifický a jeden ďalší brat, a možno viacerí z vás ste čítali niečo od neho, Smith Wigglesford, on o tom tiež hovorí. A on hovoril, že za každým, keď dostal akýsi nový Boží impuls, že má niečo urobiť, tak on vtedy okamžite, on hovorí, že začal jednať. Ani sa nemodlil nejako vtedy za tú situáciu, len sa postavil a v autorite jednal. Jednoducho vedel, že toto je teraz tá situácia, toto je ten Boží čas a teraz mu Pán Boh hovorí, že za toto sa v tejto situácii alebo proti tejto chorobe sa má postaviť. To znamená, že človek, ktorý má tento dar, nemôže ísť do nemocnice a vyprazniť všetky nemocnice, celú nemocnicu. Ide o konkrétneho človeka, v konkrétny čas. Ak by ste chceli viac možno sa dozvedieť na túto tému, tak ja znova pripomeniem, aj minule som odkazoval na takého jedného chlapika, volal sa, že Reinhold Ulonska napísal Duchovné dary. Je to tak veľmi obšírne a komplexne popísané. Ja tu teraz nemám tú časovú kapacitu sa venovať len tejto jednej veci a ani nie je dôležité možno, aby som to úplne celé vyčerpal, lebo si myslím, že za každým to, ako to Pán Boh môže skrze svojho Svätého Ducha viesť, to môže byť ešte jedinečné a nemusíme sa fixovať len na to, ako možno niekto mal nejakú skúsenosť. No zároveň Biblia nás pozýva, aby sme boli tí, ktorí študujeme, ktorí sa učíme a ja by som určite chcel túto knižočku doporučiť a taktiež neviem, či viete, ale aj náš brat Jozef Todd napísal takú neviem, či knihu, ak to môžem nazvať knihu, alebo také vyučovanie o Duchu Svetom a dokonca je aj na našej stránke www.acnesvady.sk, tam je taká sekcia, že knihy a tam nájdete toto vyučovanie o Duchu Svetom. A ja keď som to minule čítal, tak som bol až prekvapený, že ani som nevedel, že až takto poctivo a podrobne to náš brat Jožko popísal. A vás chcem povzbudiť, ak to myslíte vážne a chcete sa dozvedieť niečo viac, že proste, dobre, ja som do toho len zobol alebo zaškiabol, ale to je veľká téma. A mne sa veľmi ráta, aj keď som si čítal trošku to PDF-ko, ktoré tam je na tej stránke, že brat Jožko to poňal veľmi komplexne a bola by škoda, keby sa nenecháme obohatiť aj tým darom múdrosti, ktorým Pán Boh dal, keď to písal, kde hovorí aj o Duchu Svetom ako takom, to, ako sa prejavuje. A naozaj vás veľmi povzbudzujem, aby ste si toto pozreli. Mne bolo minulá žľuto, že som to tak neskoro ho objavil. A teraz pôjdem ale ďalej a pozriem sa na ďalší dar. Teda jedna vec je, jeden z darov je dary uzdravovania. A teraz poviem ďalej. Božie slovo ďalej hovorí o schopnosti konať divy. A keď som sa pozeral na tento dar, alebo na toto slovo v gréčtine, tak doslovný preklad by bolo, že pôsobenie moci. Dar pôsobenia moci. Aj tento dar vidíme, že je tiež rovnako v množnom čísle. Nie je to jednotné číslo, ale oba tieto slova sú v plurali. A tiež to vyjadrujú za každým akúsi novú inšpiráciu. Niekto to povedal, že prakticky to znamená aj to, že ako náhle človek stráti takéto vnímanie a spojenie s Bohom, tak aj tento dar sa vytratí. Hej, napríklad jazyky môžete stále ako keby v nich fungovať a modliť sa v jazykoch k Bohu, ale keď nevnímate tento popud Svätého Ducha, že teraz toto urob, tak jednoducho ten človek ako keby odrezaný neurobí to, lebo to nevie. A keď to neurobíš na Boží popud, ale urobíš to, lebo si zmyslíš, tak nie je tam žiaden efekt. Ale keď to urobíš pretože ťa Duch Svätý vedie niečo urobiť, tak zrazu sa Pán Boh k tomu prizná a potom to prinesie ovocie. Pôsobí to zázrak. Je zaujímavé, že je tu slovo, že pôsobenie moci, ale nie je to konkrétne zadefinované, že aké pôsobenie moci. Čo to znamená? Tak mi napadajú napríklad počas prebudenia také mená ako John Wesley alebo George Fox. Keď oni slúžili, tak ľudia sa triasli, padali dokonca. O niektorých boli zmienky, že sa vznášali. V tej dobe, a myslím, možno, že aj dnes by sme sa s tým stretli, že mnohí to aj vtedy ostro kritizovali. že proste, keďže to nie je takto konkrétne vymenované niekde v Biblii, tak tým pádom to je úplne, že celé zlé. A je zaujímavé vidieť, že práve aj schopnosť konať divy nie je vysvetlené, že čo to prakticky znamená. Myslím si, že ale každopádne môžeme povedať to, že ide o prejavy, ktoré nie sú obvykle a nie sú samozrejme. Keď poviem napríklad skriesenie z mŕtvych, alebo oslobodenie od rôznych demonických útlakov, alebo Ježišov zázrak o nasytenie zástupov, to nebolo samozrejme. To bol naozaj nadprirodzené. Počul som tiež jedno svedectvo o jednej sestre, ako padla, mala zlomenú ruku, bola v sadre a tiež počas jedného zhromaždenia. Nejakým spôsobom tak veľmi jej vnútro reagovalo na to slovo a veľmi túžila ísť na modlitbu, napriek tomu, že to bolo, ani možno neviem do akej miery riešila svoju sadru alebo neriešila, ale išla na tú modlitbu a modlí sa za uzdravenie. A jednoducho ona v tej chvíli tak prežila, že má poprosiť, aby jej tú sadru dali dole. A jednoducho bolo to tam riskantné, keď no, nebudem to rozoberať, ale nie je to také úplne jednoduché dať sadru dole a dokonca aj tá zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Ale následne ona to tak prežila, že bola uzdravená. Následne na ďalší deň alebo za aký čas sa išla dať orengenovať alebo ako sa to robí, neviem presne ani. A mala lekársky potvrdené, že kosť bola tak zrastená alebo takto bolo naspäť opravené, uzdravené, že nebolo vidieť, že by nejakým spôsobom sa niečo bolo stalo. Takže, alebo napríklad, keď je znovu obnovený človek, ak sa zrodil s nejakou vádou. Chcem vám povedať, že Boh je Boh divu a zázraku a môže takéto veci robiť a dokonca cez dary Svätého Ducha sa tieto veci dejú. Aj dokonca by sa mali. A chcem vám povedať, keď to zriedkavo vidíme, tak myslím si, že je na mieste povedať, že to nie je to, že by Pán Boh nechcel teraz to robiť, ale možno otázka na mieste je, že nakoľko my ako cirkev potom túžime a my ako Božie deti si to prosíme a sme ľudia, ktorí sú blízko Neho, blízko Jeho srdca a proste chcú aj takýmto spôsobom byť Bohom použitý. Ako som už aj minule spomínal, to nie je nejaká jedna modlitbička, Pane Bože, ak chceš, tak mi daj, ak nechceš, tak si nechaj, veď ty vieš čo, ale proste tam bol ten dôraz na to, že horlite po duchovných dároch. Ja verím, že cirkev Kristova je tá, ktorá alebo by mala horliť, by mala túžiť, by mala sa usilovať o to, aby bola Bohom použitá na jeho slávu a aby naozaj cez ňu bol Boží duch uvoľňovaný. A napríklad aj takýmto spôsobom. A čo je ešte dôležité, je, že tieto mocné Božie činy majú viesť k Bohu. Nie je to, nemalo by to nejakým spôsobom upútavať na tú pozornosť, na tú osobu, ktorá to robí. Má to viesť k Bohu. Tieto dary majú budovať cirkev. Nie je to prostriedok k tomu, aby sa niekto osobne obohatil alebo zbohatol na tom. A ďalej je to sprevádzané, alebo malo by to byť sprevádzané zvestovaním slova. Nie je to, že len je demonstrovaný nejaký zázrak, nejaká mocná Božia vec a potom sa to tak nechá nejako zaraz zapadnúť prachom a zaraz burinou a ideme ďalej. Ale malo by to nasledovať tým, že keď sa díváme aspoň v písme, v Biblii, na všetky tieto dáry, keď boli demonstrované, tak vidíme tam veľmi mocným spôsobom Boží zásah. A to, ako potom ľudia boli vedení k Bohu a bolo hovorené o Bohu. A ďalší dar, na ktorý sa pozrieme teraz, je prorokovanie. A kľúčové k tomu, aby sme pochopili tento dar, je ešte slovo z prvej knihy Korintianom, 14. kapitoly, verše 3 až 5, ja to prečítam. Tam je napísané, kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. A potom ďalej Pavol hovorí, chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Pavol tu hovorí, že chcem ešte viac, chcem, aby ste sa všetci budovali seba, ale ešte viac chcem, aby ste budovali cirkev. Inými slovami, podľa toho, čo tu napísané. Často prorokovanie alebo proroctva sa spájajú s akýmsi predpovedaním budúcnosti, alebo mnohí to takto majú uložené. Ale keď sa pozrieme do Božieho slova, tak napríklad aj v Jánovi môžeme vidieť, myslím, že 4. kapitola to je, že kde je rozhovor medzi Ježišom a Samaritankou, vidíme, že pán Ježiš tam Samaritanke povedal niektoré veci, ktoré sa týkali nie jej budúcnosti, ale práve že jej minulosti. A viete, aká bola jej odpoveď? Že vidím, že si prorok. A Ježiš ju neupravoval, že by povedal, vieš čo, to nie je proroctvo, to je niečo iné. Ale pán Ježiš pokračoval, čím vlastne, tam, to rozumiem tomu tak, že vlastne s tým ako keby súhlasil. A samotné to slovo, ja vás teraz pozriem, aby sme sa na to pozreli, opäť vás zaťažím možno tým gréckym slovom, ale je zaujímavé vidieť, že sa skladá z dvoch slov, alebo to slovo je profetéa, čo znamená pro a fémi, ten základ tých slov, čo znamená vyniesť a vysloviť to, čo Boh vložil do prorokovho srdca. Grécke slovo pre proroka sa skladá, ako som spomínal, profémi. Tá prvá časť pro je pozdvihnúť hlas. A tá druhá časť fémi hovoriť niekoho alebo za niekoho ako nejaký posol. A keď som sa pozrel do hebrejského nabí, tak je to ten istý význam, čo znamená odovzdať nejaké posolstvo. Preto máme veľmi zaujímavú hlášku v starej zmluve, že Mojžišovi bolo povedané, že Aaron bude tvojim prorokom. Inými slovami, Aaron bude hovoriť na tvojom mieste. Božie proroctvo znamená hovoriť z Božieho poverenia. Hovoriť z Božieho poverenia. Podľa textu, ktorý sme čítali 1. Korintianom 14, 3 až 5, proroctvo slúži k budovaniu. To bola jedna z vecí, ktorú sme spomenuli. A tu mnohí môžu chápať, že ide len o akési vzdelanie, ale vôbec to nie je tak. Áno, aj človek môže byť vzdelávaný, učený, ale to budovanie, to slovo, znamená doslova stavba duchovného človeka, aby bol postavený, aby bol zbudovaný, ako keď dom budujete. A ešte by som sa pozrel na túto časť, 14. kapitolu 1. knihe Korintianom, kde je tiež sa hovorí o proroctve, verš 24 aj 25, prečítam, tam je napísané, keby však všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali, skryté veci jeho srdca sa stanú zjavnými a tak padne na tvár, bude sa kláňať Bohu a vyznávať, naozaj je Boh medzi vami. Tu je ďalší taký konkrétny príklad, ako môže vyzerať proroctvo v praxi. Mnohí som počul, že myslia, tu máme slovo, že skryté veci jeho srdca sa stanú zjavnými. Mnohí si myslia, že to ide o nejaké najtajnejšie hriechy a poklesky, vyťahnuť to nejako na povrch. Myslím si, že podľa toho, čo je ovocím proroctva, tak vôbec tu nejde o to strápniť niekoho alebo vyťahnuť nejaké veci, za ktoré možno sa hámbi, ale práve môžu tu ísť, aj som to zažil viackrát, že spomenie túžby jeho srdca, alebo otázky, alebo skrytú biedu, veci, ktoré, o ktorých z nikomu nehovoril. To som tiež zažil v praxi v jednej situácii, keď on povedal, odkiaľ to vieš, to som nikdy v živote nikomu nepovedal. Ako to môžeš vedieť? Úplne bolo vidieť, že tá jedna vec, ktorú ten človek, ktorý tam bol, ten prorok, ktorý vyslovil toto slovo, tento človek vedel, že ide o niečo nadprirodzené. Vtedy to nevedel ani zaradiť, ani pochopiť, že ako je to možné, ale vedel, že toto bolo hlboko v jeho srdce, nikto o tom nevedel. A je úžasné, že, a toto hovorí aj Biblia, že takéto veci, keď sa stanú zjavnými, tak padne na tvár, bude sa kláňať Boha, bude vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Veľmi proroctvo musí mať a malo by mať veľmi kľúčové miesto v cirkvi. A dokonca by som povedal, že v starej zmluve, keď sa dívame na proroctvo, tak vidíme, že vždy, keď upadlo proroctvo, tak prišiel aj duchovný úpadok medzi Boží ľud. Že to tak úzko súvisí. Zmlkli proroctva a vidíme, že začalo to ísť dole vodou. Ten prorok prinášal taký ten Boží posol, prinášal Boží pohľad do tej situácie a ľudia to, my ako ľudia to potrebujeme znovu až zaspočuť. A to, že žijeme v novej zmluve, je úžasné, je slávne, pretože máme Božie slovo a máme Ducha Svätého. No napriek tomu vidíme, že to miesto proroctva sa nevytratilo. A dokonca, keď sa pozrieme do novej zmluvy 1. Tesalonickým 5, 20, 21, tam vidíme, že nás nabada Božie slovo, že nemáme proroctvom pohrdať. A niekto si myslí, že pohrdať znamená, že to hejtujeme alebo shadzujeme, ale stačí, keď to budeme ignorovať. ako, aj to je jeden zo spôsobov, ako môžeme pohrdať proroctvom. A práve myslím, že tento text nám odhaľuje to, že v každom proroctve môžeme mať niečo menej cenné, alebo niečo veľmi cenné, niečo veľmi dobré. Proroctvo, ktoré zaznie, to nie je neomylná reč, to nie je samotná Biblia. Ja to za chvíľku vysvetlím, ale teraz ešte by som sa pozrel na to, ako sa prejavuje proroctvo. Začal by som tým, že kúsok alebo kus proroctva môže byť v každej inšpirovanej kázni, v každom inšpirovanom vyučovaní. Neviem, ja si myslím, že viacerí z vás ste mohli mať tú skúsenosť, že keď sa kázalo, niečo Božie slovo vo vás zjavilo, niečo mohlo konfrontovať, niečo mohlo napomenúť, no niečo ho prinieslo riešenie, vhľad a viedlo to ku Kristovi. Pokiaľ toto to robilo, tak tam bol istý rozmer. To ešte neznamená, že to je proroctvo, ale len hovorím, že istý rozmer prorockej služby sa môže prejaviť, aj keď je tam inšpirované kazané Božie slovo. Ale ďalší spôsob, akým sa prejavuje proroctvo, môže byť inšpirovaná myšlienka. A tu by som možno povedal takých niekoľko osobných skúseností. Ja nemyslím si, že som ani, že by som mohol povedať, že som v úrade proroka. Ja to ešte vysvetlím, aký medzi tým rozdiel. Ale párkrát som zažil to, že proste som dostal, napadla mi, aby som povedal čo najzrozumiteľným spôsobom, nejaká myšlienka, ohľadne nejakej situácii, ohľadne nejakého človeka. A tak mi povedal, že niekedy mi to prišlo až také absurdné alebo smiešné a som si povedal, že to čo za myšlienka. A povedal som si, idem ďalej. Ale tak dotieravo, nutkavo sa tá myšlienka ku mne a znovu a zás vraciala, že mi to nedalo. A tak som išiel za tým človekom a som mu povedal, že vieš čo, prepáč mi, že neviem prečo, ale cítim, že táto myšlienka mi stále nejako tak v hlave a odkedy som sa možno za teba modlil alebo za túto vec modlil, mi tak rezonuje. Ja ti to poviem a urob s tým, čo chceš. A tak som to odovzdal tomu človeku. Vo chvíli, keď som to odovzdal, tak zo mňa to akoby opadlo a ja som už na to zabudol, som to ani neriešil. A veľmi často sa mi stalo, dokonca by som povedal, že v každom takomto prípade ten človek povedal, že trafil si klinček po hlavičke. Že ani nevieš, ako veľmi to slovo a tak ďalej. A to nejako súviselo. A toto je moja skúsenosť. Hovorím, toto je osobná skúsenosť, nie je to model, nie je to šablona. Zo skúsenosti nikdy by sa nemala by sa robiť teológia alebo hovoriť, že takto to funguje. Ale hovorím, ja som to takto viackrát zažil, že proste tak veľmi taký silno som niečo prežíval, že som cítil potrebu to povedať. A ďalej som si uvedomujem to, že ten človek má právo rozsudzovať. Ja som to odovzdal a ďalej je to aj na ňom, čo s tým urobí. Ďalej ale by som pokračoval, že proroctvo sa môže prejavovať aj denným alebo nočným videním. Vysvetlím to. To ide o vizuálne proroctvo. Niekedy môže ísť o bdelý stav a inokedy môže ísť o prorocký sen. Niekedy máme výklad a rozumieme tomu a inokedy cítime nutkanie niekomu povedať to, čo sa nám snívalo, alebo to, čo sme videli, a niekto iný môže mať výklad. Nie je to tak, že vždy musíme mať my výklad. Prorocký sen napríklad nachádzame v Novej zmluve veľmi veľakrát. Samotné tie udalosti okolo Ježišovho narodenia, to je same o tom, že vo sne prišiel pánu anjel a mu povedal. A úžasné, že podľa toho sa zariadil a pán Boh sa k tomu priznal ako k niečomu inšpirovanému. A ešte by som cítil potrebu zvýrazniť, že náš slovenský jazyk, keď si čítame o sne, tak si čítame po slovensky, že sa mu sníval sen. Ale gréčtina to rozlišuje. Normálny, obyčajný sen používa na to slovo enipnion, ale pokiaľ ide o videnie, teda prorocké alebo niečo božie, tak tam používa slovo onar. My aj v jednom, aj v druhom prípade hovoríme, že sa mu snívalo, aj si to tak čítame a preto niekedy môže to byť také zmietočné, ale je zaujímavé vidieť, že Nová zmluva rozlišuje medzi tým, kedy to je bežný sen a medzi tým, kedy cez sen Boh môže hovoriť. A ďalej môže ísť, proroctvo sa môže prejavovať aj cez počutie hlasu. Nazýva sa to auditívne proroctvo. Ide o počuteľný hlas, jasný hlas. A niekedy to môže byť fyzicky, že zaznie hlas a inokedy to môže byť formou, že ani nevieš, či si to počul alebo sa ti zdalo, ale jednoducho zaznel akýsi hlas. Potom ide ďalšie, je glosolalické proroctvo. Toto neskôr budeme hovoriť, lebo toto sa deje počas hovorenia v jazykoch. ale hovorenie v jazykoch to je ďalší dar, takže tomu sa budem neskôr venovať. A potom je symbolické jednanie, toto je také typické skutky 21.11, ak si pamätáte Agabosa. Zobral, myslím, že Pavlov opasok a hovoril, že tomu mužovi, komu patrí tento opasok, tak sa stane toto a toto. On to mohol povedať, nemusel to urobiť. A keď si čítate proroka ako Ezechiel, alebo tak, tak vidíte kopec takého symbolického jednania. Niečo urobil a potom to znázornil a potom to vysvetlil, že to je toto. Takže vidíme, že tých spôsobov je veľmi veľa, akými sa proroctvo môže prejavovať. Myslím si, že ohľadne proroctva často dochádzalo k mnohým nedorozumeniam a chybám a mnohých viedlo to k tomu, že začali proroctvo úplne odmietať. Rád by som v tomto celom povedal to, že nesprávnosť použitia nejakého daru ešte neznamená, že ide o falošnosť daru. Je veľmi veľa vecí, ktoré môžeme nesprávne používať, no neznamená, že tie veci sú zlé. A myslím si, že práve preto, že niekedy nie sme ochotní možno sa učiť alebo hľadať, ako možno naložiť s danou vecou alebo s daným darom, tak nám je ľahšie niekedy odmietnúť to a nevenovať sa tomu. Vieš čo, je to také na hrane, vieš čo, dajme to preč a tak ďalej. A potom sa ocitneme, že aj cirkev môže vyzerať ako taký možno šikovný manažerský projekt, kde máme veci možno premyslené a chceme to zvládať manažersky, ale pritom cirkev je duchovná záležitosť. Ak tam nie sú duchovné dary v akcii, ak tam Duch Svätý nerobí tie veci, tak potom žiaľ, sme vedľa ako jedľa, alebo ako sa hovorí. Proste sa minieme toho. Nemôžeme jednoducho cirkev bez Ducha Svätého nemôže byť. A nech potom, ale dobre, to je úplne iná téma, idem ďalej, proroctvo. Mám už málo času, pozerám, že veľmi rýchlo beží, ale som si tak minule uvedomil, že viacerí z vás ste doma za obrazovkami a ma viete aj tak vypnúť, kedy chcete. Takže slobodne to urobte a keď chcete, sa k tomu vrátite, keď nie, tiež som s tým v pohode. Takže ja aspoň toto proroctvo dokončím a potom budem ďalej pokračovať inokedy. Tak ešte pár minút mi doprajte, aspoň prosím o trpezlivosť. Ešte by som cítil potrebu povedať tomu, že proroctvo nie je prostriedkom pre obchodné rozhodovanie. Ja to vysvetlím. Nemám tu teraz po ruke síce nejaký kabat, ale povedal by som len toľko, že keď sa tak zoberiete, to nie je niečo, čo ak Boh dáva prorokovi nejaké posolstvo, tak to nefunguje ako automat na objednávku. Hodím 50 centov a mi vydá malú lacnú kavičku. Jednoducho, ja som toto zažil, aj preto to hovorím, že mnohí to brali tak, že idem teraz robiť nejaký veľký kšeft a išli za prorokom, prosím ťa, povedz mi, že čo mám a tak ďalej. A myslím si, že toto je jeden zo spôsobov, kedy dochádza k nepochopeniu tomu, že ako proroctvo funguje. To nie je ako kabát, ktorý je zima, použijem, nepotrebujem ho, hodím ho do šatníka alebo niekde a počkám si do ďalšej sezóny. Znova ho budem potrebovať, znova idem, šiahnem potom. Proroctvo nie je niečo, čo ja ovládam. Nie je niečo, o čom ja rozhodujem a ja poviem Bohu, kedy mi má čo povedať. Alebo kedy mi má povedať a kedy ma nezaujíma. Veľmi sa mi páči, myslím, že som čítal pred nejakým časom takú knižočku, kde ten autor hovoril, že mnohí z nás riešime to, že ako počuť Boží hlas, ako rozumieť Božiemu hlasu. Čítame knihy a zamýšľame sa nad tým a on hovorí, že viete, pokiaľ hľadáte Boha každý deň, čítate Božie slovo každý deň, modlívate sa každý deň, počuť Boží hlas nie je problém, nie je otázkou. Ale pokiaľ chcete počuť Boží hlas len vtedy, keď sa deje niečo veľké, ste na nejakej životnej križovatke a inak vás nezaujíma, zrazu zistíte, že máme problém. A ja osobne tiež môžem povedať zo skúsenosti a tiež som prechádzal rôznymi fázami v živote, kedy som mal problém rozpoznať, čo mám urobiť a som tápal ako hmle a neodporúčam nikomu. Inými slovami, takisto aj proroctvo, ak chodíme s Pánom, ak sme blízko Neho, tak verím, že Pán Boh sa postaral to, aby nám priniesol prorocký hľad vtedy, keď to potrebujeme. A je dôležité, aby takáto služba bola v cirkvi. Ďalej, proroctvo nie je prostriedkom k zoznámeniu dvoch ľudí. Aj toto som zažil, kedy dokonca viem konkrétny príklad, kde proste prišli spolu za prorokom tí dvaja a ten prorok sa pomodlil a potom im nakoniec povedal, že sa majú zobrať a tak ďalej. Veľmi tak symbolicky a oni to tak tiež pochopili, ako chceli a nakoniec to dopadlo celé katastrofou a dneska obaja sú rozvedení, ale proste vtedy si to potrebovali takto utvrdiť, tak toto riešili. Toto ľudia, ktorí slúžia v tejto službe, tak vám povedia a ktorí sú zreli, tak vám povedia, že takto veci sa nerobia ani nefungujú a Pán Boh to nerobí, Pán Boh nikdy nemanipuluje, je to vždy naše slobodné rozhodnutie, aj čo sa týka napríklad ohľadne životného partnera alebo manželstva. Tak. Proroctvo nesmie slúžiť ako vynútenie vyznania napríklad hriechu. Musí byť veľmi jasné, že kde je duch Pánov, tam je sloboda. Proroctvo nie je prostriedok, aby som niekoho prinútil a niečo vyznať. Ten človek, to nie je o tom, že ja ho prinútim niečomu, alebo že on teda vyzna konečne hriech. Ja som to viackrát zažil, že proste som, ak tak môžem povedať, niektoré veci som tak ťahal z tých ľudí a vyšli nakoniec ako slepatej deky, ale nikam ich neposunuli. Ak tam nie je zlomenosť toho človeka, že on to nechce vyznať, proste až by som povedal, že to nemá význam vtedy tlačiť. Povedať možno, aké sú dôsledky toho všetko, ale je to na slobodnom rozhodnutí toho človeka. Ďalej, proroctvo nesmie viesť veriaceho k nejakej závislosti na prorokovi. Toto som viackrát tiež videl. Ja som vyrastal v rumunskom kontexte a tam som možno, že videl viacero príkladov, kde by som povedal, že takto sa, ako to nerobiť. A toto bol tiež jeden z takých príkladov, kedy proste ten človek fungoval nejako a vždy, keď potreboval robiť nejaké rozhodnutie, tak musel ísť za prorokom a ten prorok mu teda povedal. Jednoducho, ako náhle sa staneš závislým, a toto hovorím aj, keď hovorím vo vzťahu k pastorovi alebo kazateľovi, ja niekedy tiež mám tú dilemu, že na jednej strane vás mám rád, chcem vám slúžiť, na druhej strane viem, že ako náhle by ste sa stali do nejakej miery závislí odo mňa, tak som to urobil aj ja zle, aj vy. Ja môžem byť len ako niečo podporné, niečo pomocné, ale ak by som na seba naväzoval ľudí, ak by to bolo o mne, ak vy sa neviete pohnúť bez toho, aby som ja tam bol, tak je to niečo je zlé, niečo je veľmi zlé, lebo to nemá byť o človeku, ktorý robí danú službu, nech to je akákoľvek služba, ale my ako ľudia musíme vidieť Pána Ježiša a áno, potrebujeme sa, áno, pomôžeme si, áno, v nejakom čase, ja som viackrát sa možno v nejakom období bol blízko nejakých ľudí, keď prechádzali nejakým obdobím a potom som sa ale stiahol a oni mali pocit, alebo to interpretovali, že som na nich zabudol, alebo som sa na nich vykašľal, ale ja som vedel, že ak by som tam bol ďalej, oni ma už nepotrebujú k tomu, aby nejakým spôsobom do takej miery, ako ma potrebovali vtedy, aby oni rastli a nikto sa nemôžeme sa viazať na ľudí. To je najväčšia chyba. A potom, keď tí ľudia padnú alebo urobia hlúposti, tak aj viera, aj náboženstvo, aj všetky veci sa zrazu rozbijú. To je preto, že ľudia sú upriamení a fixovaní na človeka. A je napísané dokonca aj v Božom slove, že je zlorečený človek, ktorý sa nádia alebo dúfa v človeka. Máme sa dívať na nášho Boha. Ďalej, proroctvo nie je služba na objednávku, to som už hovoril, inými slovami hneď na tom začiatku, jednoducho to nie je o nás, nie je to, že prídem a poviem si, teraz to chcem. Proroctvo nemá byť zbraňou na tomu, aby keď sa jedná o nejaké spory, hej, Pán mi povedal, tak som ťa umlčal, alebo proste, keď to niekto takto robí, tak niečo nerobí v poriadku. Respektíve robí to zle a nehovorím, že treba takéhoto človeka sfúknúť alebo túto službu, ale treba možno, že viesť a učiť, že nikde nevidíme v Božom slove ani tiež opäť ľudia, ktorí slúžia v tejto službe, by vám povedali jednoducho, že to nie je o tom, že ja teraz si niečo vydomím vďaka tomu, že mám nejaký dar. A proroctvo nikdy nenahradza Božie slovo. Nikdy nenahradza Božie slovo. A ešte raz to opakujem, ak je treba. Proroctvo nikdy nenahradza Božie slovo. Práve naopak ho má priblížiť, má ho pripomenúť, má ho ako keby vyzdvihnúť, ale nemôže nahradiť. Nemôže prorokovi povedať Duch Boží niečo iné ako to, čo povedal v jeho slove. Duch Boží si nikdy neprotirečí. A teraz ešte krátučko by som odpovedal a už sa chýlim k záveru, ako som už spomínal, vlastne od začiatku sa chýlim k záveru. Spomenul by som len to, ako vzniká proroctvo a vysvetlil by som na úvod dva omily. Za prvé, mnohí chápu to, že Duch Svätý je podaný prorokovi. To je nepochopenie verša, kde je napísané, že duch prorokov je podaný prorokom. Pravda je to, že Boh, alebo Duch Svätý je Boh. A Boh nikdy nebude poddaný, podriadený človeku. Áno, Boh rešpektuje naše slobodné rozhodnutie, neprinúti nás, ale Boh nikdy nebol ani nebude v zajati človeka. A Boh nám nebude poddaný. A takže to je veľmi dôležité. Duch Svätý nie je poddaný prorokovi. Duch prorokov, áno. To znamená, že ja ako človek mám tiež ducha a môj duch mi je podaný v zmysle, že pokiaľ nie som posadnutý, tak sa nebude prejavovať, ak ja mu nedovolím. Ale Duch Svätý nie je môj podaný. Druhý omyl je, že človek si myslí, že pri prorokovaní hovorí duch skrze proroka a prorok je len potrubím alebo reproduktorom. Tento názor je tiež nesprávny. Boh nemá automaty, ale ako sme povedali už predtým, Boh má poslov. To znamená, že nie Duch Svätý hovorí cez proroka, ale prorok hovorí na podnet Ducha Svätého. Je to taký detail, ale dôležitý detail. Lebo prorok znamená, že obdrží zjavenie, takže Duch Svätý to odovzdá jeho duchu. A on, omylný človek, neviem, či ste vedeli, aj prorok je omylný človek, tieto myšlienky, alebo to, čo príjme od Ducha Svätého, podáva ďalej svojimi omylnými slovami, omylným ľuďom. Je inak zaujímavé vidieť, že aj v tomto je Božia milosť veľká, že napriek tomu, že by to mohol urobiť cez anielov, že by to mohol urobiť neomylne, rozhodol sa používať omylných ľudí. Prorok môže sa rozhodnúť, alebo môže určiť okamžik, kedy to proroctvo odovzdá a akým spôsobom to proroctvo odovzdá. To je tiež veľmi dôležité. Zažil som, opäť hovorím v kontexte, v ktorom som vyrastal, kedy sa kazalo Božie slovo, v tom prorok nejaký dostal proroctvo, sa postavil, vyrušil všetko a odovzdal slovo. Mal pocit, že vo chvíli, keď príjme, v tej sekunde to musí odovzdať, lebo ak to neodovzdá, tak to neviem, čo stráti platnosť alebo čo. Keď sa kaže Božie slovo, tak tiež Boží duch by mal hovoriť a nebude si Boží duch skákať do rečí. Dokonca je napísané jasne v Božom slove, že Boh je Bohom poriadku. A aj v tomto môžeme vidieť, že ten prorok, keď dostane to slovo, tak do veľkej miery je to na ňom aj to, kedy to odovzdá. Aj to. A niekedy, ja nehovorím, niekedy môže vyslovne vedieť, byť vedený duchom, že teraz je ten správny čas, ja teraz chcem, aby to bolo odovzdané. Ale by som povedal, že je to skôr vynimočné alebo ojedinelé ako niečo pravidelné. A za ten prednes, ako to odovzdá, tak nesie zodpovednosť ten, ktorý to odovzdáva. A dokonca ďalej Božie slovo nás vedie aj k tomu, že má byť skúšané alebo skúmané to, čo je odovzdané. Dar proroctva ukazuje na dve pravdy. Za prvé, že Boh prijíma človeka do služby aj napriek tomu, že robí chyby, že môže tam dojsť zlyhaniu. Veľmi sa mi páči to, že Boh odovzdáva svoje neomylné slovo omylnému človeku, aby to odovzdal omylným ľuďom. Prorocká služba musí mať v cirkvi svoje miesto, ako som už spomenul. Cirkvi, kde chýba proroctvo, chýba podstatný prvok novozákonného svedectva. Koľko biedy a problémov potom zostáva nezodpovedaných a nevyriešených. Koľko kresťanov musí vzdýchať a trápiť sa bez odpovedí, pretože nemajú videnie do veci a sú niekde zaseknutí. Možno aj preto Pavol hovorí, že radšej chce, aby prorokovali. Pavol chce, aby cirkev bola budovaná. Prvotná cirkev dokonca poznala úrad proroka a to bolo inak aj v minulosti, aj v starej zmluve, neviem, či ste vedeli, že boli prorocké školy. Myslím, že Saul, prvý kráľ, tiež bol medzi prorokmi, kde bola takáto škola. Viete, čo tam robili? No učili sa. Ja neviem, čo všetko sa učili. Učili sa prorokovať, učili sa možno, že niektoré z tých vecí, o ktorých aj ja hovorím, a možno, že vysoko pravdepodobne, že tam bolo to oveľa komplexnejšie. Ja hovorím o proroctve, ako kebyže hovorím o rybarčení. Ja nie som rybar, čiže ja nie som prorok. Ale vtedy to boli, práve tie školy boli vedené prorokmi, takže tí ľudia boli, ako keby tie informácie dostávali, alebo to učenie práve že z prvej ruky. A to mohlo byť veľmi úžasné. Ale chcem vám povedať, že aj dokonca sú spisy, kde sú úplne v tých začiatkoch sa to nazýva, že didache, ak by ste to chceli niekto pozrieť. A tam napríklad by ste našli zaznamenané aj to, že boli proroci v prvej cirkvi platení na plný úväzok. Tak ako máte možno pastorov, učiteľov, takisto mali svoje miesto aj proroci. To nekonkuruje, to sa dopĺňa a každý priniesie akýsi rozmer, ktorý ten druhý nepriniesie. Učiteľ vie vyučovať, prorok vie prinášať vhľad do situácií, ktorý zasa iný nemusí vidieť. A taktiež apoštoli tiež prinášali to apoštolské prerazanie. Tí, ktorí prinášali zasa evanjelium, tak mali úplne iné. Je úžasné vidieť, že ako to Pán Boh vymyslel, sa to krásne vzájomne dopĺňa. V Efezanom 4.11 je napísané, že Boh postavil do cirkvi jedných za apoštolov, prorokov a učiteľov. Tu vidíme, že nejde len o akýchsi charizmatikov alebo o nejaké si dary, ale aj o akési úrady, charizmatický úrad, to je to, čo som spomínal. I keď Božie slovo nás vyzýva alebo ukazuje na to, že všetci môžeme prorokovať alebo máme prorokovať, nie všetci sú prorokmi automaticky. Nie každý jednotlivec je prorok. Sú to len niektorí ľudia, ktorých Pán Boh postavil a povolal do tohto úradu. To je rovnako, ako keď poviem, spomenul som pred chvíľou ten príklad s rybarčením, že hoci kto môže chytať ryby, však súhlasíte. Ale nie každý, kto chytá ryby, je aj rybarom. Môže byť tam veľký rozdiel. Ďalej, ak máme rozlišovať proroctva, tak musíme si uvedomiť, že nemôžeme mať proti proroctvám predsudky. Tento skúša, alebo skúma proroctvo, musí prorockú službu považovať za zásadne cennú a tak má posudzovať v pokore. A skúmanie proroctiev má slúžiť k tomu, aby sme podržali to, čo je dobré, a teda ten zvyšok vynechali. Inými slovami, ide o akúsi, môžem tak povedať, pozitívnu úlohu. Hľadaš to, čo je dobré. To je ako keď vyberáš zlato z hliny. To nie je, že zameráš sa na to, že aha, je tam aj hlina. Teba zaujíma to zlato. Kde je to Božie v tom celom? Proroctvo má obsahovať vždy jeden z týchto prvkov, ktoré sme spomenuli, má vzdelávať, má napomínať, má potešovať. Čiže inými slovami, buduje cirkev. Skúšobným kameňom je Božie slovo. Nikdy, ako som spomenul, nebude hovoriť niečo iné, než to, čo je v súlade s Bibliou. A proroctvo slúži cirkvi, nemajú nikdy ovládať, a má pomôcť tomu, aby bola budovaná. Si tak uvedomujem, že ako veľmi čas mi ubehol, ja už dneska nepoviem ďalej, a je to naozaj veľká téma a opäť vás pozývam k tomu, ak vás to zaujíma, ak chcete viac, ak chcete ísť do hĺbky, jednak čítajte si Bibliu, vás pozývam, aby ste si pozreli aj knihy, ktoré o tom hovoria. Minule som spomenul toho Dereka Princa, o tom niečo píše, tento Reinhold Ulonska, z ktorého som aj ja dosť čerpal, keď som si pripravoval, aj som sa zamýšľal nad týmto slovom a taktiež aj spomenul som to PDF-ko, ktoré nájdete na našom webe od brata Joška, alebo si ho môžete priamo od neho vypýtať. Vás pozbudzujem, aby sme išli do hĺbky a chcem vám povedať, že Boh chce dať Svätého Ducha, Boh chce uvoľňovať dáry Svätého Ducha v cirkvi. Chcem vám povedať, že my vyhráme duchovný boj len vtedy, ak budeme bojovať duchovnými zbraňami. A tiež vám chcem povedať, že ak budeme sa horlivo usilovať, Bože slovo nám sľubí, že keď budeme sa horlivo usilovať o duchovné dary, on je ten, ktorý to uvoľní a dá. A ja verím, že to zúfalo potrebujeme aj v dňoch, ako sú tieto. Dovolte mi, aby som sa na záver teraz modlil a vás pozývam tomu, aby ste sa ku mne pridali teraz. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že aj toto slovo dnešné nám tak znova nás tak pozýva do toho, aby sme si uvedomovali to, že ty si cirkev nenechal samú. Ty si to sľúbil a si povedal, že ty si s nami až do skonania sveta. Ja ti ďakujem za to, že si nám dal Svätého Ducha ako závdavok a tento Svätý Duch pôsobí v nás aj tým, že uvoľňuje svoje dary. A ja sa modlím, Pane, aj v dňoch, ako sú tieto, aby dary Svätého Ducha mohli byť viditeľné v cirkvi. Modlím sa aj za to, aby aj rovnako ovocie Svätého Ducha mohlo byť viditeľné v kresťanoch a v tvojich deti. Zúfalo, Pane, chceme si toto prosiť od teba a modlím sa za každého jedného z nás, ako sme aj na druhej strane, aby sme neuspokojili sa, alebo len nejako tak ostali, zaspali, alebo boli leniví. Práve naopak sa modlím, aby si v nás, Pane, tak Ty si, je napísané na tvojom slove, že ty dávaš aj chcenie, aj činenie, aby si v nás, Pane, dal také, takú túžbu, taký ten oheň, aby sme chceli byť plní tvojho ducha, aby sme chceli fungovať v tvojich darov. A uč nás ty, Pane, aj tie veci, ktoré nevieme, aj tie, ktoré nás presahujú, Duch Svätý je hovorené o ňom v tvojom slove, že on je učiteľ a ja sa modlím, aby nás učil aj počas toho, ako si budeme čítať tvoje slovo, ako budeme v modlitbách, ako slúžiť. A ja ti ďakujem za to, že ty si reálny, živý Boh, za to, že keď na teba voláme, ty nás počuješ a že ty si ten, ktorý sa oslavíš. Ďakujem ti za to, Páne Ježišu, a modlím sa, aby si sa dotkol každého z nás. Amen.